بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا دەبیسن. دوو لە کاربەدەستانی پێشووی دەزگای زانیاری نهێنی بە شارەڵەسەر لە ئەڵمان بە تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی ئێستا دادگای دەکرێن. ئەمە سەلاحی پیرۆتیم سەبارەت بەم بابەتە لەگەڵ ئارێزداراپور چالاکی سیاسی و چالاکی مافەکانی مرۆڤ لە ئەڵمان و توێژ دەکەین. کاکدارا، سپاس دەکەم بۆ ئامادەبوونت. ئەم دادگاییە لە پێنجشەممەی ڕابردووەوە لە هەواڵەکاندا هەیە. تا ئێستا زانیاری نوێ سەبارەت بە بەڕێوەچوونی ئەم دادگایە چییە؟
سلاو ڕێز و حرمەتم بۆ دەنگی کوردی ئەمریکا و بە تایبەت جەنابت و تێکۆ شەریکی بابڵی میدیایی. ئەرز بێ لە پێنجشەممەی ڕابردواتە 22 ئابریلی 2020، دوو ئەندامی استخباراتی واتە دەستگای ئەشکەنجەی حکومەتی سووری دەستگیر کراوە بوون. پێشتر دادگاییان دەستی پێکردووە. یەکم کەسیان واتە تاوانباری سەرەکی سەرهەنگ ئەنوەر ڕێ، یعنی ناوی بابڵی نازناوەکەیان هیچتا دیاری نەکردووە، نەیخسوود لە دەرەوە. ئەو دانەکە دیکەش ناوی ئەیاد ئەلفە. سەرهەنگ ئەنوەر ڕێ کە پەنابەر بووە لە وڵاتی ئەڵمان، بە سوتفە لە پاساژێکدا لایەن وەکیڵێکی سووریایی کە نایناسێ پێشتر شناسایی دەبێت، یعنی واتە گومانی لێک کەمە ئەوە یا ئەو نییە، بەرحاڵ ئەڕێ، بەڵام بیری لێ کاتوێ بینی خۆیەتی. ئەم وەکیڵە ئینسانێکی زۆر زۆر تێکۆشەر و بەرحاڵێکی لەو چالاکبانانەی بابڵی مافی مرۆڤەکە برلینیش لەسەری حیسابەکات و گوێرایەلیان لێ هەیە. ئەنوەر ڕێ لە بەندیخانەی ئەلخەتیبی دەمشق لە ساڵی 2011 تا 2012 لانی کەم 4000 زیندانی بە شۆکی ئەلکتریکی، شەلاق و لێدانی بێڕەحمانە و ئەشکەنجە بەڕاستی ئازارداوە، کە لانی کەم 58 زیندانی لەژێر ئەشکەنجەکانی ئەم تاوانبارە جانیان لەدەستاوە. ئەیاد ئەلف ئەندامی گروهی زەربەت بووە، واتە نەفەری دووەمی تاوانبار، لە دەستگای پاراستنی حکومەتی بەشار ئەسەددا چالاک بووە و نەیارانی حکومەتی دەستگیر کردووە و تەحویل واتە تەسلیمی دەستگای بێسڵا ئەشکەنجە و استخباراتی حکومەتی سووری کردووە. یەک لەو بابەتانەی کە جێگای سەرنجە ئەوەیە کە ئەنوەر کەسایەتێکی سادەی بێسڵا ناوینی ڕێزی استخباراتی حکومەتی سووری نییە. سەرهەنگێکە کە بۆ یەکەمین جار لە تاریخی ئەڵماندا ئەندامێکی پلەبەرزی حکومەتی سووریە دادگایی دەکرێت. ئەوەیە کە دەنگدانەوەی ئەم دادگا لە میدیاکانی بابڵین ئوروپی و بەتایبەت خودی ئەڵمان، هەموو جەریدەکانم کە من سەیر کردووە و حەتا میدیاکانی بابڵین رادیۆیی و تەلەڤیزیۆنی، ڕەنگدانەوەیکی تایبەتی هەبوو. کاک سەلاحی،
کاک دارەوە خۆت ئاماژەت پێکرد، یەکێک لەو تاوانبارانە یا یەکێک لەو گومانلێکراوانە بەناوی ئەنوەر لە ماوەی ساڵێک و 4 مانگ 3 مانگاندا زیاتر لە 58 کەس کە کوژراو بەسەری ڕاگەیشتووە بەسەر ئەشکەنجەکردنی، بابڵێن چەند هەزار کەسیش بەندکرا و ڕاگەیشتووە. باشە، ئەم زانیارانە چێ دایوەتە بە ئاڵمان؟ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی سووریا کردووە، چالاکان کردووانە، ئەو زانیارانە چێ کوێ کردووەتەوە؟
حزب زانیاریەکان لەلایەن شاهدەکانەوە بووە. یەک شاهدیان تایستە کە من ناوەکەیم هەیە، بەناو محەممەدی ئا، واتە محەممەدی ئەلف، کە نەترسانە زۆر لێهاتوانە بابڵین باشترە، چون لێرە محافظەکاری زۆر لە ناو پەنابەرانی سووریدا و بەتایبەت عەرەبەکان، چون کوردەکان بەحاڵ ئەو توانایانە هەیە و نەترسیان هەیە، یعنی هیچ جێگای ئەوە نییە کە بێسڵا خۆیان بپارێزن لەوەی کە چیان بەسەرتێ، چون ئەزانن بەحاڵ استخباراتی سووریا ئیتر لێرە دەسەڵاتی ئەوتۆ نییە. بەڵام عەرەبەکان تۆزی محافظەکارترن، بابڵێن کۆنزەرڤاتیڤتر، و خۆیانە پارێزن لەوەی کە بێن شەهادەت بدەن. ئیسە چ عاملێکە ئەوەیە کە نەحلا عوسمان کە وەکیڵێکی تایبەتە لە فرانکفورتیش ئەژیت، ڕایگەیاندووە کە من ئەلبەتە من خۆم لەگەڵی تاییسە کۆنتاکتم نەبووە، بەڵام پێم خۆشە حتمەنی لەگەڵ یا پەیوەندی ئەکەم بە شێوەیەک لەسەر ئەم دادگا. 800,000 پەنابەری سووریە کە هان لە خاکی ئەڵماندا، لەو 800,000 کەسە تەنیا 4 کەس 5 کەس تا ئیستە هاتوون بێسڵا ئامادەگی شەهادەتی بێسڵاینی ئەلەیهی حکومەتی بەشار ئەسەدیان داوە. و ئەمە جێگای تەئەسور و تەئەللوم و بەڕاستی تەئەسوفە بۆ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، بۆ کەسانێکی بەحاڵ بدواده چون لسر حکومتی توانباری سوریه دکن
که در استا دادگاه که برای ویا یعنی تا استا هیت زنیاری چینوی هیا کتیان کربه یا تو چند دادگاه داری هیا
امن یکی لخوشبختی کن ما بید که ابی حتما برون بو کوبلنز یعنی بدواده چونی خون وکو فردی با حال تک ریخ راوکانی ما بیمرو من تل لگو امنسی کنتاکتم هیا همیشهش با حال ستکان یعنی بو منیرن لأولین در فد دا پیم واب بانگم بکن وکو کرده با حال بتوانم لینه وکو چالاگوانی که ما بیمرو لینه بزانم چیه گذاره چیه کن بر حال او دادگا دعوتم بکن لگو امنیسی ها رانی امنیسی انترنشنال بشتار ببن او سرفرازی بو من وکو اندامی که کرد وکو کردی که با حال بشی ایران چون تایبه تا بیسا او دادگاه فقط حکومتی سوری نگری تو تاوانکان لراده که هیه که حکومتی ایرانیشی تیو دگلید و حکومتی روسیهشی تیو دگلید او چیزی که ساده نیا تا ایسا 3000 فقط مندال کجرا وکا اکسلا پتر لحفصت هزار خلکی سویل کجرا ون یعنی اما میلوله نینه مانه که بیسلا ام همون انسان کجرا و لجر تانگ و توپ و چازانم یعنی داعش و سوریه و ایران و هر کمیان بلای که خرین بمباران یو خلقه هکن مسئله که سانویه که دی که الان دوای ام محاکمه تیده بیشه که من هوادارم بتوانم لینه با رئیسی دادگاه با چتی با حال با ایمیلی با چتی پیان راب گینم که مسئله با کارهنانی چکی کیمیایی لینه که خوشبختانه ولاتی یک دوگانی امریکایش لسری چوه و همه پوانه که زور گوره بو کرد چون تاوان بارکن به حال شام لأو شارانه بسلا درعا که تا ایسته تیا چون من نازانم تلا چرا دی که به حال انجامی گرتوه بمبارانی شیمیایی بلا مونده زانم که وینو فیلمی دکومنتی لین ریخ راوکانی ما فیلم رو بی سوریا و تومار کرا و هلین و اتوانی بنیان لگلین پیوندی بکاتو و حال هنیان بداد که بیخنه رو بینی ام دادگاه و که دادگاه که دریجه هبید
باشه تا اصلا بزنی هیز ولاتی شدی که پشتیوانی لیه کردو یا خودی آلمان او کرده که
من پیموانی فقط آلمان بید ام مثلا چون اگر دو مانگ پیش اگه در بو بین توانباری که ایرانیش در استوکهلم دستگیر کراوا اما پروژه که تایبتیه لسر ام حکومتان دیکتاتوری چون خوشبختانه ام ولاتان اروپی یک بابلین تایبتمندی کی خویان هيا او یک دسکای دوزګریان سر بخوا و من دنیام لویک با حال او چتی کی فقط پروپاګاندانی من کار صلاح له دادګای برلین دا ایموچ مندی
باشه بوچی آلمان یعنی آلمان خو آماده بو یا آلمانیا هلب جرد و تایبتمندی حکومت آلمان لونی ودا چیکا لنیولاتانی اروپایی او تاون برانه هاتونت لوی دادګای
زورینه الان پنابرانی سوریان آلمان یک دو من او چطه به صدفه برحال اشکنجگران گیر کوتون شنه بو که به اصلاح دستگاه استخباراتی بابلین آلمانی واتا بوندس نخریش نیست کوتون تشونیان نه اچوان نبو هم چطه به صدفه بو لناو پاساجی که حامیه هم بابلین وکیل سوری هم کابره عبینه ره بیری لیکه تو پاشن ره به حال تومار دا کلانتریکا یا چون بلین شونی که شورت و پولیسی آلمانی پین راگه نیلی که توانباری که آواه و فان و آن خود دستگاه پولیسی آلمانیش بوم چتانه و خان تیده کشن که با حال توانباران مجالی وانه نبی من نمونه که ساده او عرضت بگم 3 سال و پیش رئیسی دستگاه دوزگری ایران حت لیرم عالجه که للای پروفسور سمیعی لین خود بو خریبو بسلا حتی شفاخانه و بابرین لینه لناو کلینیک که بو ایما وکو کردن و برحال فارسخانی ایرانی گماره اینکمان دا و دست من کرد با خوبشاندن و مجورشتن براسی تومارشان کرد شکایت علیه یعنی دیزی آیت الله شهرودی لیره جولانوی که بچو کوت ریه که برحال نجاتیان دا و حویان گران و بایران البته مرد ایران دا بلان مسئله که بو که دستگاه دوزگری آلمان فوراً به دواده چونی کدو داستان ببوره ولاتی آلمان لسر قضیه که چو یعنی توماری که چتکه و دوائه کن که ابی شارودی مثلا بیتر بر محکمه اما مسئله سرهنگ انور ریشه دقیقاً چتی که آوائه اما لوانه برپرسی که بالای بشتا هیچه هویت و بابلین ایدنتیتی سرهنگ انور ناتو درو بجوانی تنیا رنگ اندو که ل بندیخانه الختیب کاری کردو و بر حال سال 2011 تا 2012 برپرس بو برپرسی چی بو آیا برپرسی فقط زیدان بو برپرسی استخبارات بو برپرسی شبکه کی بسلا پانو برینی بابرین اشکنجو استکان بو معلومیه براها او شیانه اشتار رون نکردو بلان پیم وابه مسئله سرهنگا شتیکی اینیه چون میدیاکانی آمانی لسری زور زور شیانو چیوا که گرینگترین دادگاهی که الان دیجی حکومتی سوریه خریک بر رواده چی
اینی تایبت مندی سیستمی دادواری آلمانوی که لسر رو کیسه پیدوه سورده بی
من بدل نیایه و دلیم لبروی که مسئله میکنوسی شروعه که عرضم کردی چیکی عوابو البته ریخ راوکانی بابلین امنیتی اروپای دیگه وکو مثلا انتلیجنس سرویسی بریتانیایش کاری کردو لسری کاری کردو چون او دفتر چوال نو کیوشکی تلیفونکا دوزراو نایوی کازن دارابی تیدا بو و هر و کسانی که لگلی بو لگل کازن دارابی هموی انتلیجنس سرویسی بریتانیا داره تحقیلی دستگاه دوزگیری آلمان
باشه خوی آلمان رابر دوش دا مسئله نورنبرگی زور زور بناوانگا و کسانی که افسرانی لشکری آلمان لزمانی ایتلیر دا تاوانوشتیان کرد بو اوانشان دادگای کردن دو پید و امش خوی گرینگ نیه بو ولاتی آلمان که او کار بردوام بکرد
که سلاح لمیجوی آلمان دا بابلین لمیجوی دستگای دوزگری و تا بابلین دستگای عالی بانی دادگاکانی آلمان اما چوار منجار دادگاه آبم شیوه دنگدانوه بیل دنیا. یک دادگاه نورنبرگ بوگه دیجی نازیکان جنرال هستو دار رسکانی برحال هموی محاکمه کرن و خوشتان زنن. دوم حوتی اپریلی 2007 بو که محاکمه بریوبرانی سازمانی رائف که سازمانی که چپی بابلین بلانکیستی بون و آلمان پیانی او تروریستی با پاش چند ترور که با حال انجامیان دالا خاکی آلمان داولوانه رئیسی دویچه بانکی سرکی با حال آلمانی انترور کرد خانمی بریگیت منحاوکیان با حال وکو برپرسی و رخراو من لبیرم هاورد محاکمه کردو با حال دوی اوش که با حال پیو یاسایی که دولتی آلمان هستی دولتی فدرالی آلمان هستی و خانمه آزاد بو با حال دوائل بردنی لخلق کردو که حرکتکین جیال خلق بو و امانه جوان بو و کم ازمون بو سهمین دادگاه میکنوس بو که 1997 وقت برایزی حتما بیگو من لبیرد ناچه تو دادگاهی که زور 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 سن راکش بو لدنیا لبروی که حکومتی تروریستی ایرانی وکو بابلین حکومتی که پاو پشتیوانی لتروریزم کردو انجامی تروری رستورانی میکنوز که لبیدا دکتر صادق شرف کندی سکرتری حزب دموکراتی کردستانی ایران و هاوریانی لینه ترور کران به تاوانی او ترور را براستی حکمیان به انترپول دا که لحر کنه بن امانه وکو خامنهی رفسنجانی علی اکبری ولایتی و علی فلاحیان وزیر استخباراتی و اطلاعاتی حکومتی تروریست ایران به بدوادتشون بکرین و دستگیر بکرین یعنی اوانه هیچ کمیان باین یه بینه درو او رفسنجانی که با حال خواین کشتیان لبریان کردو با بحث دیگه بلام امسیانه هیچ وقت نتوان لدرو با حال هاتوچی ولاتی که بیانی بکن لوانه یه که با حال دستگیریان بکن و بیان دنه تحقیل امیش دادگاهی که بسلا که دجی حکومتی سوریایه چوارمین جاره که دادگاکانی آلمان رو به میدیا جهانی براستی الان دنگانوی کتابتی هست یعنی و هر پیبرون هر میدیایی لفرانسه و بگره لاسپانیا و لامریکا و لحر شونه که تواشه یکی خریکن لسر مسئله محاکمه سرهنگ انور ری باسه کن چون گرنگه مسئله که لبر چیم گرنگه ارزم کردی تنیا مسئله سرهنگ انور نیه تنیا حکومتی سوریه نیه اما وضعیت به حال روبه دره و جزایی که تایبتی درست کرد بو اوانه دیگه و آخری کن با او شیوازه لگل خلکی خواهنده حل سوکو تکن چه ایران بی چه به حال ولاتکانی دیگه بید که خری کن تاوان لسر گلانی خواهنده کن و نمونهشی زور زور ساده بکنیم اگر صدام حسين هل بعتاد وبعتاد بو ألمان من دليام ألمان خود خوي صدام حسيني محاك معك
أرز دارابور تلاشي سياسي مفكاني مروف زورت سباز دكين بو أو وتواجه
سباز بو برايستو سباز بو جوغراني دنجي كردي أمريكا